η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα δραπετεύουμε για άλλη μια φορά από το Hotel California. Δεν αναρωτιόμαστε αν πρέπει να φύγουμε από το ευρώ, αλλά εξετάζουμε πώς θα έπρεπε να το κάνουμε και τι θα συμβεί την πρώτη, την δεύτερη και την εκατοστή ημέρα. Τυπώνουμε μυστικά χαρτονομίσματα και κόβουμε κέρματα χωρίς να το πούμε ούτε στη μάνα μας και περιμένουμε να δούμε αν θα ακολουθήσει η καταστροφή ή η εκρηκτική ανάπτυξη. Φυτεύουμε και πάλι κρεμμύδια και παράγουμε ζάχαρη, ενώ θέτουμε σημαντικά ερωτήματα για το αν θα έχουμε βενζίνη να φουλάρουμε τις Πόρσε μας και φάρμακα να πνίξουμε τον πόνο μας. Αν έχετε ένα ντεζαβί, είναι γιατί σχεδόν κάθε φορά που συζητάμε για την Ευρωζώνη, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι. Μας φέρνει πίσω στο σωτήριον έτος 1977. Οι Eagles παρουσιάζουν το Hotel California. Τραγουδούν για έναν κατάκοπο ανθρωπάκο που μπαίνει σε ένα υπερπολιτελές ξενοδοχείο, πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει την ησυχία του. Το ξενοδοχείο όμως είναι μια δυστοπική κοινωνία, μια παγίδα βγαλμένη από τις σελίδες του Κάφκα. Όταν έγραφαν το τραγούδι Eagles, ήθελαν, λέει, να περιγράψουν τα ειδονιστικά αλλά και αυτοκαταστροφικά στοιχεία που ανθούσαν στη μουσική βιομηχανία. Οι αναφορές στην Καλιφόρνια εκφράζουν το αίσθημα που τους δημιουργούσε το Λος Άντζελες, μια πόλη που από μακριά σε εντυπωσιάζει με τα λαμπερά φώτα της, αλλά από κοντά δεν έχει να σου προσφέρει τίποτα από αυτά που σου υπόσχεται. Αυτό που δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ποτέ οι Eagles είναι ότι περίπου 3,5 δεκαετίες αργότερα, ορισμένοι από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους του πλανήτη θα χρησιμοποιούσαν το τραγούδι στις εργασίες τους για την Ευρωζώνη. Συγκεκριμένα, εκείνο το στιχάκι που λέει ότι μπορείς να κάνεις check out όποτε θέλεις, αλλά δεν μπορείς ποτέ να φύγεις.
Will I survive all the fights in the darkness? Trouble sparks. They tell me home is where the heart is. Did depart it. I shed tattooed tears and couldn't sleep good for multiple years. Witness peers catch gunshots. Nobody cares. Seen the politicians' banners. They'd rather see us locked in chains. Please explain why they can't stand us. Is there a way for me to change? Or am I just a victim of things I did to maintain? I need a place to rest my head.
Οι αναφορές των οικονομολόγων στο Hotel California παίρνουν φωτιά από το 2010. Ολόκληρος ο πλανήτης συνειδητοποιεί τότε ότι η είσοδος χωρών όπως η Ελλάδα στην Ευρωζώνη είχε αποτελέσει ένα ολέθριο λάθος. Οι οικονομολόγοι του Hotel California όμως υποστήριζαν τότε ότι ακόμη και αν ήταν λάθος να μπουν στην Ευρωζώνη χώρες της περιφέρειας, τώρα την πάτησαν γιατί δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου. Και όταν τους ρώταγες γιατί, σου απαντούσαν με την ανέδεια βαριεστημένου λοχεία. Δεν προβλέπεται. Από εκείνες τις δύσκολες ημέρες που το να μιλάς για έξοδο από την Ευρωζώνη μπορούσε να οδηγήσει έναν δημοσιογράφο στην απόλυση, εμείς επιμέναμε να ρωτάμε ανθρώπους σαν τον καθηγητή Κώστα Λαπαβίτσα. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Υπάρχει έξοδος από το Hotel California?
Καταρχήν, αυτό το σενάριο του Hotel California, δηλαδή ότι δεν μπορούμε να φύγουμε, το οποίο λεγόταν το 2010, μάλιστα πολύ το θέταν και ως νομική, έχει και νομική πλευρά, δηλαδή είναι και νομικά αδύνατο, δηλαδή το οποίο ήταν προφανώς ένα αστείο επιχείρημα, επειδή μια χώρα υπέγραψε κάποιο χαρτί, τώρα δεν μπορεί να αλλάξει τις συνθήκες οι οποίες καταστρέφουν το λαό της. Δεν υφίσταται δηλαδή νομικός περιορισμός για το αν μπορεί η Ελλάδα να φύγει, ό,τι και αν είναι οι συνθήκες που υπέγραψε. Αν η Νομισματική Ένωση καταστρέφει τη χώρα, μπορεί η κυρίαρχη χώρα μπορεί να φύγει και να κάνει αυτό που επιτάσσουν οι ανάγκες του λαού της. Άρα λοιπόν το θέμα της αδυναμίας εξόδου δεν είναι θέμα νομικό ή θέμα θεσμικό, είναι θέμα ουσίας.
Σύμφωνα λοιπόν με τον καθηγητή οικονομικών του ΣΟΑΣ, έξοδος υπάρχει. Το αν πρέπει να φύγει κανείς το εξετάζουμε εδώ και χρόνια και προφανώς γνωρίζετε καλά τις θέσεις μας. Πιστεύουμε ως εκπομπή ότι η Ευρωζώνη είναι ένας μηχανισμός που δημιουργεί χρέη στην περιφέρεια και πλεονάσματα στο κέντρο. Πιστεύουμε, όπως απέδειξε και το πρώτο πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, ότι η γιγάντωση του ελληνικού χρέους σημειώθηκε αμέσως μετά την είσοδο στην Ευρωζώνη. Πιστεύουμε τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μετατραπεί σε μηχανισμό ανατροπής δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων. Και όποιος συνεργάζεται μαζί της είναι συνένοχος σε αυτή τη διαδικασία. Το τι πιστεύουμε εμείς όμως για την Ευρωζώνη είναι αδιάφορο και μάλλον ασήμαντο. Το ερώτημα στο οποίο ποτέ δεν απαντήσαμε με σαφήνεια είναι τι θα επακολουθήσει από τις πρώτες κιόλας ημέρες μιας ενδεχόμενης εξόδου. Η άποψη όσων στηρίζουν την παραμονή στην Ευρωζώνη είναι σαφής. Ακρίδες θα πέσουν από τον ουρανό και μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά θα τρώνε τα μάτια από τα άταφα πτώματα των συγγενών μας που θα έχουν πεθάνει στην ουρά κάποιου ATM. Τα εξηγούσαν καλύτερα τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων εδώ και 10 χρόνια.
Θα κλείσουν σχολεία, νοσοκομεία και πολλές δημόσιες υπηρεσίες, προκαλώντας αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό της χώρας, καθώς με τη σειρά τους εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές υποχρεώσεις τους.
Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Όπως αυτά που αραδιάζεις, κύριε Μεγκαμάνη.
Κλείνουν οι τράπεζες. Δεν υπάρχουν να δοθούν μισθοί και συντάξεις στο δημόσιο. Υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε πετρέλαιο. Δεν θα μπορούμε να εισάγουμε φάρμακα.
Αυτοί μασάνε τα διαμάντια και αυτοί είναι γυαλί, κύριε Μεγκαμάν. Αυτό είναι τρέλα.
Η πολιορκία των ATM προεξοφλείται και ο κίνδυνος κοινωνικής έκρηξης θα βρίσκεται μπροστά μας.
Αυτοί μπερδεύουν με τη βία, με τη δύναμη, την αληθεία, με τη μιζέρια.
Ο εφιάλτης των άδειων ραφιών στα σούπερ μάρκετ θα είναι υπαρκτός.
Αυτό είναι τρέλα.
Και η Ελλάδα θα οδηγηθεί μοιραία σε διεθνή περιθωριοποίηση πέρα από τα οικονομικά προβλήματα. Θα υποστεί την αποδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων και θα απειληθεί να βρεθεί εκτός διεθνών οργανισμών την ώρα που τα μέτωπα στα εθνικά θέματα θα φουντώνουν και χωρίς να μπορεί να παρέμβει επί της ουσίας σε κανένα θέμα σε περιφερειακό επίπεδο.
Τα παραμύθια δεν είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Όπως αυτά που αραδιάζεις, κύριε Μεγκαμάν. Αυτοί μασάνε τα διαμάντια και φτύνουν οι γυαλί, κύριε Μεγκαμάν. Αυτό είναι τρέλα. Αυτοί μασάνε τα διαμάντια και φτύνουν οι γυαλί, αυτό είναι τρέλα.
Αυτή την άποψη λοιπόν, η οποία εκφέρεται με το μανδύα του δημοσιογραφικού λόγου, την εμπεδώσατε. Εμείς σήμερα θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε όπως πάντα την άλλη άποψη. Θα ακούσουμε τα σχέδια γνωστών οικονομολόγων για το τι πραγματικά σημαίνει έξοδος από το ευρώ και τι πιστεύουν ότι θα ακολουθήσει τις πρώτες ημέρες, τις πρώτες εβδομάδες και τους πρώτους μήνες. Αυτά όμως ύστερα από ένα ακόμη μικρό διαλυματάκι.
Ah oui. Bonjour. La 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 la. Allez. Sur une route droite de désert, il y avait du vent dans mes cheveux. Colita s'est levé comme l'enfer. Et puis loin devant moi, j'ai vu une lumière tout petite. Ma tête devient lourde, mes yeux se sont foncés. Il fallait m'arrêter pour la nuit. Elle était là devant la porte, l'heure s'est sonnée tout précis. Et je me pensais, ce pourrait être l'enfer ou le paradis. Puis elle frappait du feu à bougie et l'intérieur s'est illuminé. J'ai entendu des voix dans la nuit. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait: bienvenue à l'hôtel de Californie. C'est tellement belle. C'est tellement belle. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie. N'importe quand, tu m'y trouveras certainement. Il y a des miroirs sur le plafond et la champagne rosée. Elle a dit, on est tous que des prisonniers. Qu'est-ce qu'on a fait dans les chambres du maître? Ils se sont congrégués pour la fête. Ils attaquent avec des blades de fer, mais ils peuvent pas tuer la bête. Je souviens une chose encore, je me suis cassé par la porte. Il me fallait trouver la route qui se finit d'or. Mais calme-toi, il est sécurité. Nous sommes programmés pour dire bonjour. Allez, vous pouvez dire au revoir quand vous voulez, mais vous n'allez pas dire jamais. Bienvenue à l'hôtel de Californie. Ouais, c'est tellement belle. C'est tellement belle. Oui, oui. Il y a plein de chambres à l'hôtel de Californie. N'importe quand, on m'y trouve.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου παρουσιάζουμε την έξοδο από την Ευρωζώνη σε απλά πρακτικά βήματα, προκειμένου να μπορείτε να αποφασίσετε κι εσείς αν θέλετε να το δοκιμάσετε στο σπίτι. Το 2012, ένα από τα σημαντικότερα συντηρητικά think tank της Βρετανίας πραγματοποίησε ένα διαγωνισμό για οικονομολόγους. Ήταν το περίφημο Wolfson Economic Prize. Για την πιάτσα των οικονομολόγων ήταν το δεύτερο σημαντικότερο βραβείο που θα μπορούσε να λάβει κάποιος εκείνη την χρονιά εάν δεν έπαιρνε το Νόμπελ Οικονομικών. Και το θέμα του διαγωνισμού ήταν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διαλύσεις με ασφάλεια την Ευρωζώνη. Το βραβείο κέρδισε η ομάδα του Ρότζερτ Μπούτλ, πρώην καθηγητή οικονομικών που πέρασε αρκετά χρονάκια της ζωής του ως μεγαλοστέλεχος της HSBC. Ο τίτλος της εργασίας του είχε τίτλο «Εγκαταλείποντας το ευρώ, ένας πρακτικός οδηγός». Και όπως ίσως μπορείτε να φανταστείτε, χρησιμοποίησε ως case study την Ελλάδα. Ο Μπούτλ, αφού ξεπέταξε στο πρώτο κεφάλαιο το γιατί μια χώρα σαν την Ελλάδα πρέπει να φύγει τρέχοντας από την Ευρωζώνη, σήκωσε τα μανίκια και μπήκε στις λεπτομέρειες του πώς θα φύγει από την Ευρωζώνη. Το πρώτο που θέλησε να εξηγήσει είναι ότι η αλλαγή αυτή καθεαυτή δεν έχει καμία δυσκολία ούτε σε νομικό ούτε σε λογιστικό επίπεδο.
I think the business of leaving the euro is actually quite simple. What happens is that the government strokes central bank.
Η διαδικασία εγκατάλειψης του ευρώ είναι σχετικά απλή. Η κυβέρνηση με την κεντρική τράπεζα ανακοινώνει την ύπαρξη ενός νέου νομίσματος, ας το ονομάσουμε δραχμή, και δηλώνει ότι όλα τα νομισματικά μεγέθη που εκφράζονται σε ευρώ, στο εξής θα εκφράζονται σε δραχμές. Σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές υποχρεώσεις, όλα είναι πλέον δραχμές.
Το πρώτο πρακτικό πρόβλημα το οποίο κλήθηκε να απαντήσει ο Μπούτλ ήταν το εξής. Αν αποφασίσεις να εγκαταλείψεις το ενιαίο νόμισμα, κάνεις ένα μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι ενημερώνοντας τους πάντες ή δεν το λες ούτε στη μάνα σου.
Θα ήταν χρήσιμο αν μια χώρα μπορούσε να παρουσιάσει δημόσια τα σχέδια εξόδου, καθώς έτσι θα μπορούσε να προετοιμαστεί καλύτερα. Πρακτικά όμως αυτό είναι αδύνατο, γιατί θα οδηγήσει σε μαζική φυγή κεφαλαίων και μια τραπεζική κρίση. Η πρώτη συμβουλή μας λοιπόν είναι ότι η προετοιμασία πρέπει να γίνει κρυφά και η εκτέλεση να γίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ώστε να μην υπάρχουν διαρροές. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που τελικά υπάρξει διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επιβληθεί έλεγχο στη ροή κεφαλαίων και κλείσιμο των τραπεζών. Αυτό βέβαια θα χρειαστεί ούτως ή άλλως όταν θα γίνει η ανακοίνωση. Προτείνουμε αυτό να γίνει Παρασκευή, ώστε τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθεί η αλλαγή στο νέο νόμισμα, ας το ονομάσουμε δραχμή.
Το πρώτο μυστικό του Brexit, λοιπόν, είναι ότι πρέπει να γίνει νύχτα και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό, αν θυμάστε, μας το εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια στο Infowar και ο Αμερικανός οικονομολόγος Dean Baker.
A lot depends on how quickly the government can get a new currency up and running. If you have a new currency that's up and running.
Όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα μπορείς να έχεις το νέο νόμισμα σε κυκλοφορία. Εάν είναι καλά προετοιμασμένη η κυβέρνηση, μπορεί να διαθέσει το νέο νόμισμα στις τράπεζες πολύ γρήγορα και έτσι να ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία τους. Γενικά δεν χρειάζεται πολύς χρόνος. Ίσως ένα διάστημα μιας, δύο ή τριών ημερών, στο οποίο οι τράπεζες πρακτικά θα παραλύσουν γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν όμως έχεις προετοιμαστεί, αυτό μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που έχει γίνει σε πολλές χώρες. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν ξέρουμε πώς γίνεται.
Ο Μπέικερ λοιπόν υποστήριζε ότι πρέπει να δώσεις το νέο νόμισμα αμέσως στην κυκλοφορία. Πώς όμως τυπώνεις νέα χαρτονομίσματα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, χωρίς να σε αντιληφθούν οι γείτονες και να σε κάνουν βούκινο στα κανάλια? Και κυρίως, πώς το κάνεις όταν ο διοικητής της κεντρικής σου τράπεζας λειτουργεί σαν πέμπτη φάλαγγα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των δανειστών? Για τον Μπούτλ, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αν δεν μπορείς να τυπώσεις γρήγορα, εξηγούσε, δεν χάθηκε ο κόσμος, τυπώνεις αργότερα.
It won't be possible, if this is how things are done, to have new notes and coins available at the point of exit. And a lot of people have agonized over all this.
Δεν είναι εφικτό να υπάρχουν έτοιμα νομίσματα και χαρτονομίσματα τη στιγμή της εξόδου, εάν θέλεις να ανακοινώσεις εφηδιαστικά την απόφαση. Πολλοί ανησυχούν και πιστεύουν ότι είναι σημαντικό πρόβλημα. Είμαστε πεπισμένοι ότι δεν είναι σημαντικό πρόβλημα. Θα μπορούσες φυσικά να τυπώνεις χαρτονομίσματα πριν να ανακοινώσεις την έξοδο, αλλά αυτό θα μαθευτεί και θα ξεκινήσει η έξοδος κεφαλαίων. Εμείς προτείνουμε να αρχίσουν την εκτύπωση μετά την ανακοίνωση εξόδου και η οικονομία να λειτουργήσει για μερικούς μήνες χωρίς τα νέα χαρτονομίσματα. Όλες οι μεγάλες συναλλαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά ή με πιστωτικές κάρτες. Για μικρότερα ποσά πιστεύουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιείται ακόμη το ευρώ. Θα υπάρχει δηλαδή ένα διπλό σύστημα σε λειτουργία.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται μια μικρή προσοχή. Ο Μπούρλ δεν μιλά για τη δημιουργία παράλληλου νομίσματος όπως προτείνουν ορισμένοι. Αναφέρεται σε μια ελάχιστη περίοδο που θα κυκλοφορούν και ευρώ στην αγορά για μικροσυναλλαγές. Και αυτό μέχρι να τυπωθούν νέα χαρτονομίσματα και να κοπούν κέρματα. Το επισημαίνουμε γιατί στο παράλληλο νόμισμα υπάρχει μια τεράστια παγίδα. Κάποιοι θέλουν να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις με το νέο νόμισμα που θα υποτιμηθεί και να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το δημόσιο χρέος σε ευρώ. Και αν αυτό σας ακούγεται σαν μια παγίδα των δανειστών, καλά σας ακούγεται. Αποφασίσαμε λοιπόν μια Παρασκευή βράδυ να αλλάξουμε νόμισμα, βρήκαμε και ένα καλό γραφίστα να το σχεδιάσει, αλλά ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει την ισοτιμία με το ευρώ. Μην ανησυχείτε, εξηγεί στην εργασία του ο Μπούρλ. Η ισοτιμία, για να μην μπερδεύεστε και με τις πράξεις, θα είναι ένα προς ένα.
Now there's an issue with regard to what rate that redenomination is carried out. And we recommend...
Υπάρχει το ζήτημα ισοτιμίας του νέου νομίσματος. Προτείνουμε ισοτιμία να είναι ένα προς ένα. Τα 1000 ευρώ δηλαδή γίνονται 1000 δραχμές και έτσι ο κόσμος θα είναι συνηθισμένος στις τιμές. Η εσωτερική ισοτιμία του νέου νομίσματος δεν έχει καμία σχέση με την ανταγωνιστικότητα που παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Η εσωτερική ισοτιμία θα είναι ένα προς ένα, αλλά η συναλλαγματική ισοτιμία με άλλα νομίσματα θα είναι ελεύθερη να πέσει ακόμα και κατά 50%. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την απαιτούμενη ζήτηση στη χώρα που αποχωρεί, δηλαδή στην περίπτωσή μας στην Ελλάδα. Αυτομάτως γίνεται πιο ανταγωνιστική και βελτιώνει την εμπορική της θέση στον κόσμο και αυτό ύστερα από κάποιο διάστημα θα φέρει κάποιο είδους ανάκαμψη.
Στο σημείο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε φτάσει στη Δευτέρα, όπου το νέο νόμισμα κυκλοφορεί και αρχίζει να σχηματίζεται η συναλλαγματική του ισοτιμία με τα άλλα νομίσματα. Και επειδή εδώ μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος, σκεφτήκαμε να σας δώσουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the day of dawn. Come on, let me know. Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, this is black. So if you want me off your back, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? If I go, there will be trouble. And if I stay, there will be trouble. So you've got to let me go. Some decisions burning. I don't want me, set me free. Killing me by me. Exactly who am I supposed to be? Killing me, take us out. Do you remember where you met? Stop it, move on, move on out. Come on and let me know. Don't know the chance, baby, say. Should I cool it or should I blow? No, feel all the simple. En español. Boy, talk to me. Should I stay or should I go? Should I cool it or should I play? Oh, it's yours. εκπομπής Infowar, μέρος δεύτερο. Όπου περιγράφουμε την έξοδο από το ευρώ σε μερικά απλά βήματα, εξετάζοντας τι μπορεί να πάει στραβά και αν αξίζει τον κόπο. Είδαμε πότε και πώς πρέπει να ανακοινώνεις μία έξοδο και πότε αρχίζεις να τυπώνεις τα νέα σου χαρτονομίσματα. Και τώρα επιχειρούμε να απαντήσουμε σε ορισμένα βασικά ερωτήματα, όπως τι θα συμβεί με τα καύσιμα και τα τρόφιμα. Πρώτα όμως πρέπει να κλείσουμε μια μεγάλη κουβέντα που ανοίξαμε στο πρώτο μέρος. Ποια θα είναι η αξία του νέου νομίσματος και αν θα υποτιμηθεί άμεσα. Η υποτίμηση, μας θυμίζει ο κύριος Μπούτλ, δεν είναι αστεία υπόθεση και την πληρώνουν πρώτοι οι πολίτες της χώρας.
There's no doubt that announcing a new currency which then devalues is going to inflict quite a lot of pain.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανακοίνωση νέου νομίσματος, το οποίο στη συνέχεια θα υποτιμηθεί, θα προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες σε σημαντικό αριθμό Ελλήνων. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια μαγική συνταγή που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Οι περισσότεροι Έλληνες θα νιώσουν άμεσα μια δυσκολία, καθώς οι τιμές των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα αυξηθούν μαζί με το κόστος διαβίωσης και τον πληθωρισμό. Για ορισμένο διάστημα λοιπόν η κατάσταση θα είναι χειρότερη. Αυτό όμως είναι τμήμα της διαδικασίας. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αλλάζει σχετική τιμή της ελληνικής παραγωγής σε σχέση με την εξωτερική. Παραγωγή. Σύντομα λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή η λειτουργία της αγοράς. Οι ξένοι αγοράζουν περισσότερα ελληνικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων πακέτων διακοπών, ενώ όσοι ζουν στην Ελλάδα αγοράζουν λιγότερα εισαγόμενα και τα αντικαθιστούν με ελληνικά προϊόντα. Αρχικά λοιπόν πέφτει το βιωτικό επίπεδο, αλλά αμέσως μετά αυξάνεται γεωμετρικά η παραγωγή και το ΑΕΠ. Η ενεργία πέφτει και οι άνθρωποι ζουν σε καλύτερες συνθήκες.
Volumes go up, output goes up, GDP rises, unemployment falls, and so therefore eventually people become better off.
Εάν θυμάστε, την αισιοδοξία του Μπούτλ συμμεριζόταν παλαιότερα και ο Ρώσος πανεπιστημιακός Μπόρις Γκαγκαρλίτσκι. Κάντε το έλεγε όπως η Ρωσία.
You have to learn from our default. Because your government keeps saying that default is a disaster and so on. Going to drachma will be a disaster.
Πρέπει να μάθετε από το παράδειγμά μας στη στάση πληρωμών. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγήσει στην καταστροφή και πως το ίδιο θα συμβεί και με την επιστροφή στη δραχμή. Κοιτάξτε όμως τι κάναμε στη Ρωσία. Καταρχήν κάναμε στάση πληρωμών και ακυρώσαμε το χρέος. Στη συνέχεια υποτιμήσαμε το ρούβλι, γεγονός που έκανε τις ρωσικές επιχειρήσεις τρομερά ανταγωνιστικές. Έπειτα τυπώσαμε χρήμα προκειμένου να αναζωογονήσουμε την αγορά και οι άνθρωποι να βγουν στα μαγαζιά και να αρχίσουν να αγοράζουν. Έτσι μέσα σε δύο μόλις χρόνια η Ρωσία πέρασε από μια πολύ βαθιά ύφεση σε μια τρομακτική ανάκαμψη. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσα ορατό όχι μόνο στην ενίσχυση της ανάπτυξης αλλά και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Και όλα αυτά απλώς και μόνο επειδή τολμήσαμε να κάνουμε στάση πληρωμών και όλα τα άλλα που ανέφερα.
If there is high inflation, that means Greece is going to develop very fast and Germans will rush into Greece.
Παρ' όλα αυτά, το να ανακοινώσει σε ένα λαό ότι το νόμισμά του και μαζί οι οικονομίες του θα υποτιμηθούν δεν είναι και ό,τι ευκολότερο. Υπάρχουν όμως τρόποι, μας εξηγεί ο οικονομολόγος και δημοσιογράφος Λεωνίδας Βατικιώτης, να αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες αν υπάρχει η πολιτική βούληση. Και φυσικά, εάν δεν έχεις να πληρώνεις, απεχθεί παράνομα και μη εξυπηρετήσιμα χρέη.
Εάν αποφασιστεί να γίνει υποτίμηση, μπορεί ταυτόχρονα να ανακοινωθούν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, έτσι ώστε να καλυφθούν οι απώλειες που θα έχουν οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι δηλαδή και οι συνταξιούχοι. Κάλλιστα όμως, μπορεί να μην γίνει υποτίμηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι για να αποφευχθούν τα πολλαπλά σοκ στην ελληνική κοινωνία για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 6 μήνες, ένα χρόνο, δεν πρέπει να ακολουθήσει υποτίμηση το ελληνικό νέο νόμισμα. Πρέπει να συνδεθεί με το ευρώ σε ισοτιμία ένα προς ένα και αυτό μάλιστα πρέπει να γίνει για έναν επιπλέον λόγο. Προκειμένου να αποφευχθεί μια κερδοσκοπική επίθεση στην νέα δραχμή, προκειμένου δηλαδή να μην δώσουμε τη δυνατότητα στη διεθνή κερδοσκοπία να υποτιμήσει αναγκαστικά την νέα δραχμή, προκειμένου να στείλει ένα πολιτικό τιμωρητικό μήνυμα στην Ελλάδα, που θα είναι φυσικά όπως καταλαβαίνουμε και μήνυμα σε άλλες χώρες που σκέφτονται να αμφισβητήσουν το νομισματικό ζουρλομανδία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.
Οι εναλλακτικές λοιπόν για ένα κράτος που ανακτά τη δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής είναι πολλές Και η υποτίμηση δεν είναι μονόδρομος για το πρώτο διάστημα. Ακόμη και χωρίς αυτήν, τα πλεονεκτήματα είναι δεκάδες. Και μόνο άλλωστε το γεγονός ότι δεν θα έχει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να απειλεί συνεχώς το τραπεζικό σου σύστημα με συνεχή κατάρρευση, είναι και αυτό κάτι. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το τραπεζικό σύστημα ενδέχεται να καταρρεύσει άμεσα ούτως ή άλλως, εάν μια χώρα προχωρήσει σε στάση πληρωμών και έξοδο από την Νομισματική Ένωση. Μόνο που αυτό, μας εξηγεί και πάλι ο οικονομολόγος Λεωνίδας Βατικιώτης, όχι μόνο λύνεται άμεσα, αλλά ενδέχεται να είναι και το ζητούμενο.
Άμεσα σημαίνει, και αυτό δεν είναι κάτι που θα γίνει αναγκαστικά, αυτό όφιλε να είναι επιλογή, εθνικοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως οι ελληνικές τράπεζες είναι βαθιά προβληματικές και αυτή είναι μια κατάσταση η οποία διαρκεί σχεδόν 10 χρόνια. Αντί λοιπόν να περιμένουμε τον αργό του θάνατο ή την εξαγορά τους έναντι 1 ευρώ από την Deutsche Bank, αυτό που πρέπει να γίνει είναι οι ελληνικές τράπεζες να εθνικοποιηθούν, όπως ακριβώς συνέβη και πολύ πρόσφατα στην Ισλανδία, και στις τάχτες αυτού του τραπεζικού συστήματος να φτιαχτεί μία τράπεζα η οποία να είναι αναπτυξιακή, να φτιαχτεί μία τράπεζα η οποία να εξειδικεύεται σε αγροτικές εργασίες και δραστηριότητες οικονομικές, όπως ήταν στο παρελθόν η Αγροτική Τράπεζα, και μία άλλη τράπεζα η οποία να εξειδικεύεται στην Λιανική Τραπεζική και να απευθύνεται στο ευρύ αποταμιευτικό κοινό.
Η εθνικοποίηση των τραπεζών φαντάζει ακόμη σαν ριζοσπαστική κίνηση ακραίων αριστεριστών. Όπως μου εξηγούσε όμως παλαιότερα ο Κλαούντιο Κάτς, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, συμβαίνει και στις καπιταλιστικότερες των οικογενειών.
Écoute, on oublie que la nationalisation des banques était très commune dans les systèmes économiques.
Ξεχνάμε ότι η εθνικοποίηση των τραπεζών ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο στην παγκόσμια οικονομία πριν από την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική είχαμε εθνικοποίηση τραπεζών, αλλά το ίδιο συνέβαινε και στην Αγγλία ή τη Γαλλία, δηλαδή σε πολύ ισχυρές οικονομίες. Νομίζω ότι εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα χώρας όπου οι τράπεζες να ανήκαν ολοκληρωτικά στον ιδιωτικό τομέα. Στη σημερινή εποχή είναι εξίσου σημαντικό να βρίσκονται τράπεζες υπό κρατικό έλεγχο όσο ήταν παλιά ο έλεγχος των αερομεταφορών ή των τηλεπικοινωνιών. Σε κάθε ιστορική στιγμή δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα τμήματα της οικονομίας για τα οποία υπάρχει ανάγκη μιας κεντρικής διοίκησης από το κράτος ώστε να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία της οικονομίας.
Στο σημείο λοιπόν αυτό, για να ανακεφαλαιώσουμε, έχουμε λύσει το πρόβλημα της ανακοίνωσης της εξόδου από το ευρώ, της εκτύπωσης χαρτονομισμάτων, της ισοτιμίας και της κατάρρευσης των τραπεζών. Και φτάνουμε στο μεγάλο μύθο που λέει ότι με επιστροφή σε εθνικό νόμισμα θα αδειάσουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μερικές απαντήσεις μας δίνει ο Λεωνίδας Βατικιώτης.
Ξέρουμε από την Πασεγές, από μία μελέτη που είχε κάνει πολύ πρόσφατα, ότι η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό δείκτη, άνω του 96% στη διατροφική επάρκεια. Πρόκειται για ένα καλάθι αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης. Υπάρχουν φυσικά, όσο διαφοροποιείται, όσο βλέπουμε βαθύτερα αυτό το δείγμα, υπάρχουν κρίσιμα προϊόντα στα οποία η Ελλάδα πραγματικά δεν έχει διατροφική αυτάρκεια. Όμως η ρήξη δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα σταματήσει να κάνει εισαγωγές. Κάλλιστα θα μπορεί να εισάγει αυτά τα προϊόντα, ενώ μια πολιτική ρήξη θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να απαλλαγεί από το καθεστώς των ποσοστώσεων που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως αποτέλεσμα έχουν σε ορισμένα προϊόντα στα οποία η Ελλάδα ήταν στο παρελθόν καθαρός εξαγωγέας, για παράδειγμα ζάχαρη, σήμερα να είναι καθαρός εισαγωγέας.
Το να αλλάξεις λοιπόν νόμισμα δεν σημαίνει ότι δεν θα έχεις τρόφιμα, όπως ιστεριάζουν συνήθως τα δελτία των 8 και των 9. Αντίθετα, σημαίνει ότι μπορείς να ξαναβάλεις σε λειτουργία την αγροτική και κτηνοτροφική σου παραγωγή. Σημαίνει κυρίως ότι θα σταματήσεις να εισάγεις κρεμμύδια από την Κίνα. Και πετρέλαιο, κύριε, Θα έχουμε πετρέλαιο.
Οι σημερινοί προμηθευτές της Ελλάδας, και όταν λέω σημερινοί εννοώ μετά την επιβολή των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν το 2011, είναι προμηθευτές οι οποίοι δίνουν, προσφέρουν πρώτη ύλη στα ελληνικά διελιστήρια σε πολύ υψηλές τιμές σε σχέση με το Ιράν, σε σχέση και με άλλες χώρες από τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί η Ελλάδα αργό πετρέλαιο, όπως είναι για παράδειγμα η Ρωσία και άλλες χώρες, και μάλιστα με πολύ κακούς όρους. Η αλλαγή του μείγματος στη σύνθεση των προμηθευτών είναι μια πολιτική απόφαση η οποία μάλιστα επήγη να την πάρει η Ελλάδα, δεδομένου ότι οι σημερινοί προμηθευτές ευθύνονται κατά σημαντικό μέρος για την υψηλή τιμή των καυσίμων.
Τα ερωτήματα για το τι θα συμβεί πραγματικά αν μια χώρα φύγει από το ευρώ δεν πήραν ποτέ απάντηση στην Ελλάδα, αν και απασχολούν εδώ και δεκαετίες τους μεγαλύτερους οικονομολόγους του πλανήτη. Υπάρχουν όμως και μερικά ερωτήματα περί εξόδου που δεν αφορούν την Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Εκπομπή InfoWar συζητάμε για τα ενδεχόμενα εξόδου από την Ευρωζώνη. Ένα από τα επιχειρήματα που ακούγονται εδώ και χρόνια σχετικά με την έξοδο είναι ότι θα συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρωζώνη. Κάποιοι που δηλώνουν αριστεροί υποστηρίζουν ότι αυτό είναι απάνθρωπο και στρέφεται εναντίον άλλων λαών. Κάποιοι που δηλώνουν δεξιοί υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κατάρρευση θα συμπαρασύρει και την Ελλάδα, ακόμη και αν αυτή τα πηγαίνει καλά λόγω της εξόδου. Είχα ρωτήσει λοιπόν πριν από χρόνια τον Κώστα Λαπαβίτσα αν είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί.
Ένα τέτοιο είδους επιχείρημα δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο και μέτρο για το πώς θα διαμορφωθεί πολιτική για μια χώρα. Δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας να σώσει το ευρώ. Δεν είναι δουλειά του ελληνικού λαού, της ελληνικής εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων τα οποία χυμάζονται τη στιγμή αυτή. Δεν είναι δουλειά τους και ευθύνη τους να σώσουν το ευρώ. Αυτό που επίσης έχω να πω εγώ στο συγκεκριμένο είναι το εξής. Η απλή λογική λέει ότι αυτός που φεύγει πρώτος έχει πλεονέκτημα. Έχει πλεονέκτημα διότι κερδίζει χρόνο. κερδίζει χρόνο για να ανατάξει την οικονομία του, να επιβάλλει τους ελέγχους, να αλλάξει την ισοτιμία για ένα χρονικό διάστημα που θα επιτρέψει να περάσει το σοκ το πρώτο έχοντας κέρδη ισοτιμίας και να λάβει άλλα μέτρα πριν αρχίσουν και οι άλλοι και κάνουν το ίδιο και φυσικά ξασθενήσουν τα πλεονεκτήματα από αυτές τις πρώτες κινήσεις.
Είχα θέσει το ίδιο ερώτημα πριν από χρόνια και στον Ταρίκ Αλί. Είναι κακό, ανήθικο ή εθνικιστικό, του είπα, να θέλει κανείς να φύγει από μια νομισματική ένωση που τον έχει οδηγήσει στη χρεοκοπία. Και αυτός μου απάντησε κάνοντας μια σύγκριση με τη Βρετανία.
Well, I would say that Britain is not in the Eurozone.
Η Βρετανία δεν είναι στην Ευρωζώνη. Δεν αποδέχτηκε ποτέ το κοινό νόμισμα, αλλά εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι έκανε λοιπόν η Βρετανία μπορεί να το κάνει και η Ελλάδα. Το γεγονός ότι είναι πιο μικρή χώρα δεν σημαίνει ότι δεν έχει το ίδιο δικαίωμα. Οι ηγέτες της ελληνικής αριστεράς πρέπει να είναι σαφείς σε αυτό. Δεν θέλουμε να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η Βρετανία, αλλά δεν θα δεχτούμε άλλο ένα νόμισμα που μας σκοτώνει. Το να έχουμε το δικό μας νόμισμα δεν σημαίνει ότι γινόμαστε εθνικιστές. Είναι τρελό να ισχυρίζεσαι κάτι τέτοιο. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο γιατί ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Το ευρώ τους σκοτώνει. Όλα ήταν καλά όταν ζούσαν στη φούσκα της αγοράς ακινήτων, αλλά τώρα έχουν μπροστά τους άδεια σπίτια. Αυτό που συνέβη στην οικονομία, στο περιβάλλον και τις τιμές των ακινήτων είναι παρανοϊκό. Έχω πάρα πολλούς φίλους που σταμάτησαν να πηγαίνουν στην Ελλάδα γιατί λένε ότι είναι πολύ ακριβή. Πού θα οδηγήσει αυτό? Το να επιστρέψει στη δραχμή δεν είναι δείγμα εθνικισμού, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
It's a very different thing. There's no other alternative.
Ένα παρόμοιο ερώτημα για το τι θα συμβεί δηλαδή στην υπόλοιπη Ευρωζώνη εάν φύγει μια χώρα σαν την Ελλάδα είχε κληθεί να απαντήσει και ο Ρότζερ Μπούτλ. Το πρόβλημα για την Ευρώπη, υποστηρίζει, δεν είναι αν θα φύγει η Ελλάδα, αλλά αν τα καταφέρει φεύγοντας και τότε αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους.
In my view, the issue is going to depend upon how Greece does outside the Eurozone. That's to say, do they make a success of it?
Κατά την άποψή μου, το ζήτημα θα εξαρτηθεί από το πώς θα τα πάει η Ελλάδα εκτός Ευρωζώνης. Θα τα καταφέρουν ή θα αποτύχουν παταγωδώς? Θεωρητικά και τα δύο μπορεί να συμβούν. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα αποτύχει. Θα στοιχημάτιζα μάλιστα ότι θα τα καταφέρει. Και τότε θα δούμε τις επιπτώσεις στην Ευρώπη. Εάν μετά από ένα μήνα ή 18 μήνες, γιατί για αυτό το διάστημα πρόκειται, η Ελλάδα ανακάμπτει γρήγορα, οι πολιτικές εξελίξεις στις αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης θα είναι καταιγιστικές.
Then I think in the other vulnerable countries the political scene changes dramatically.
Το πρόβλημα λοιπόν της Ευρώπης, σύμφωνα με τον Μπούτλ, δεν είναι αν θα φύγει η Ελλάδα, αλλά τι θα γίνει όταν φύγει από το ευρώ και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, θριαμβεύσει οικονομικά. Το πρόβλημα πάλι που θα έπρεπε να αφορά όλους εμάς είναι άλλο. Σημαίνει η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα αναγκαστικά κέρδη για τους πολλούς και μια πιο δίκαιη κατανομή εισοδήματος? Εκμετάλλευση υπήρχε και με εθνικό νόμισμα και θα υπάρχει, αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να ανατραπεί. Όσοι όμως έχουν τέτοιου είδους φιλοσοφικά ερωτήματα να θέσουν, ίσως θα έκαναν καλύτερα να σκεφτούν εάν έχουν χρόνο στη διάθεσή τους μέχρι τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη οικονομικό πραξικόπημα και θα ανατρέψει μία ακόμη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση στο εσωτερικό της Ευρώπης. Εμείς πάλι, επειδή σε φιλοσοφικά ερωτήματα δεν απαντάμε, θα σας χαιρετήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Θα σας θυμίσουμε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Sitting on the shelf, he is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. I will never leave my
hearted boy. All the other real ones that I destroy cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go. And I'll never be alone, and I'll never let him go. And I'll never be alone, 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 not with my coin operated boy. This bridge was written to make you feel smitten with my sad picture of girl getting bitter. Can you extract me from my plastic fantasy?
Point.